Hej og velkommen til podcast versus podcast. Jeg hedder Mads.
Og jeg hedder Jeppe.
Og vi er hver vores halvdel af en podcast, som handler om bøger. I mit tilfælde blandt andet. Og Jeppe, kan du ikke starte med, hvis vi præsenterer os lige, og skal vi nok fortælle, hvad konceptet er. Kan du ikke kort fortælle, hvad er det for en podcast, du kommer fra, og hvem er du?
Jo, jeg hedder Jeppe, og jeg bor her i Aarhus og slår mine folder her, og jeg er egentlig oprindelig, hvad hedder sådan noget, dramatur uddannet, arbejder inden for teater og dans, så det er sådan egentlig ikke specielt ord, eller hvis jeg ikke dans. Og så har jeg min gode ven Mads, som spurgte, om ikke vi skulle lave en podcast om bøger. Meget inspireret af sci-fi-snak på det tidspunkt, og var sådan lidt, jeg gider ikke kun snakke om sci-fi, og så blev vi enige om et format, der hedder, at vi skiftes til at vælge en bog, og det kan være hvad som helst. Det eneste krav, der er, det er, at man har lyst til at læse den, og så skal man tvinge den anden til også at prøve i hvert fald. Og så, når vi har læst den, så mødes vi, drikker en øl og snakker om det. Og det er sådan set en, det podcasten går ud på. Så det er en form for læseklub i virkeligheden, som vi så også bare lægger ud, så andre kan lytte med, hvis de gerne vil høre det.
Og hvad hedder den?
Den hedder Læs den.
Vigtig detalje.
Og man kan finde den på læsden.dk med e.
Så. Sådan. Og jeg er Mads. Jeg er sådan en anden Mads end Jeppes Mads. Jeg er min egen Mads. Og jeg laver sammen med Anders Bertelsen podcasten Noget med Drager, som, hvor konceptet er, at vi genbesøger noget fantasy, som vi har læst eller oplevet før. Og vi startede med Dragonlance, så har vi været forbi Baldur's Gate, det var det eneste ikke bogagtige. Vi har læst Song of Ice and Fire, Earthsea og Kingkiller Chronicle, og lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på Ringenes Herre. Og der så skal ske bagefter det, afslører vi lige om lidt. Og det er jo også en form for bogklub. Og jeg kommer jo også fra, så ikke dramaturgi, men fra teatervidenskab, som er det rigtige teaterstudie fra København. men er et andet sted nu. Og skriver også selv, så hvis man vil se nogle af de bøger, jeg har skrevet, så står de nede i det hjørne der ved den røde dernede, så kan man gå ned. Og man kan også tage nogle af dem med hjem, hvis man vil, og betaler for dem. Ellers må man ikke. Så skal man låne på biblioteket, som blev foreslået tidligere. Men konceptet for i dag, det er, at vi skal tale om de bøger fra den fantastiske genre, som har formet os som læsere. Mm. Og det vil sige, det er altså ikke de bedste bøger. Det er ikke nødvendigvis dem, der tårner sig op over de andre, men det er dem, som på en eller anden måde har gjort en indtryk eller været med til at forme os. Og vi har valgt tre hver. Jeg har snydt lidt og også taget en bobler med, fordi hvem vil stoppe mig? Og så dykker vi ned i dem, og så ser vi, hvor meget vi når på den tid, vi har. Og når jeg siger værker, så er det meget bredt, fordi jeg har for eksempel valgt ikke én, men to serier. Så der kan man godt snyde lidt der, ikke?
Ja.
Men vil du ikke lægge ud med din første bog, der har formet dig
som læser? Jo, det vil jeg gerne. Og jeg var sådan ret meget i tvivl om, hvor man skulle starte, men jeg tror, jeg starter kronologisk, fordi det tænker jeg, det kunne sådan set fungere meget godt. Og det er helt klart, altså så må jeg tilbage til Dune, som er på en eller anden måde sådan et startsted. Også fordi det, sådan, jeg læste den i sådan det der coming of age, som stor dreng, ung teenager, og blev meget fanget og blev meget ramt af det, og det sugede mig virkelig ind i sådan et sci-fi-univers.
Hvad var specielt ved den, dengang du læste den, hvis du kan huske det?
Altså, jeg tror, der er flere ting, men altså, en af de ting, som sådan var helt særlig, var hele den her, jeg kan huske det her med, altså med Paul Atreides, som ligesom skal ud på den her rejse, og det er jo dødsens farligt, det hele. Og han har sådan en træning. Jeg ved ikke, I kender den stort set alle sammen, tænker jeg herinde i rummet. Hvis I ikke gør, så skal I læse den. Han har sådan en træning, og gentager sådan et hardt mantra, der hedder, jeg må ikke frygte, og så en hel masse andet, indtil der kun står mig tilbage. Og det tror jeg, det der mantra, det der med, altså også fordi man selv som teenager, jeg var i hvert fald fuldstændig opfyldt af frygt på rigtig mange måder, ikke? For alt muligt, angst for livet og verden og pigerne og det hele, ikke? Og det tænker jeg, det, på en eller anden måde, så greb det bare totalt ind i mit liv. Altså, blandt andet den del, vil jeg sige.
Og var der noget i forhold til sådan noget fantastik, som du fandt i særlig grad i Dune, som du så også har let efter eller opsøgt siden?
Altså, det jeg synes, der er lidt interessant med Dune, er jo, at det på en eller anden måde, at et sci-fi-universel, det er det jo, de planeter, de rejser imellem, og hver planet har sin funktion og sådan nogle ting. Men faktisk, så er det jo også en ekstrem ridderhistorie. Altså, og det synes jeg er interessant, det der med, at hvor noget af det andet, jeg kommer tilbage til ind på senere, måske har noget andet, så det der med, at det er sådan den der sådan, måske også lidt konservative heltefortælling og ridderfortælling, synes jeg, på en eller anden måde, i hvert fald på det tidspunkt var jeg meget draget, og jeg kan huske, at jeg skrev første gang i opgave om det, og på ridderhistorie og June, og min lærer kom og sagde til mig, Jeppe, sådan noget må du love mig, du aldrig nogensinde afleverer igen. Kiggede meget stramt hen over brillen.
Ja. Men, Altså, jeg har først læst den færdig sidste år, tror jeg. Ja. Jeg har prøvet at læse den som yngre og gik i stå.
Ja.
For den er lidt lang, ikke?
Den er vel på sådan 600 sider.
Ja, nej, men den er længere, ikke? Altså, den føles længere.
Nå, nej.
Den føles som en sandorm nærmest i længde.
Ja, okay. Det kan man sige. Det synes jeg ikke.
Altså, har du genlæst den siden?
Det har jeg faktisk ikke. Men så da vi så begyndte at snakke om det her, så fik jeg sådan lyst til at læse den også, fordi den er jo også filmatiseret nogle gange, og sådan noget, så tænkte sådan, jeg har ikke rigtig haft sådan mod på at gå ombord i den, og så tænkte jeg, nu kører jeg sgu ned og køber den og læser den.
Men har du så gjort det
her nu? Ja, det har jeg gjort.
Hvad synes du om den?
Jeg er ikke helt færdig med den, men jeg er godt ind i den. Jeg synes, den er mega fed. Og jeg synes, noget af det, som jeg synes er sådan, når man ser den nu, er ret sjovt, den opbygning, der, altså, at Paul, som det jo handler om, han er jo nærmest ved at dø i hver eneste scene eller kapitel. Altså, ja. I hvert fald i den første halvdel, hvor jeg er kommet til nu, kan jeg ikke huske, men det sker, men jeg kan huske, at det er sådan en kontinuerlig ting. Og det kan jeg ikke huske, at jeg tænkte så meget over det her som ung, da jeg læste den, men jeg tror, at jeg synes, at det er en ret sjov præmis for det et eller andet sted, det der med, at den arbejder med livet på kanten af døden hele tiden, og det tænker jeg som ung, er det jo, for i hvert fald, hvis jeg tænker tilbage til min egen sådan teenage-dom, så er det rimelig meget det, der også sådan... Altså, det er jo også noget af det, man skal, ikke? Altså, det der med at finde ud af, hvad er grænsen for liv. Ja. Og måske er det også noget af det, der gjorde det, på det tidspunkt var meget fascineret.
Fedt. Ja. Det er godt at høre, den stadig holder.
Ja, men, og det synes jeg så også, den gør, fordi worldbuildingen er totalt fed i den, synes jeg. Men,
ja. Og det er ikke, fordi jeg synes, det var en dårlig bog. Jeg er glad for at have læst den. Ja. Men den, det kan selvfølgelig også være noget med, hvornår man er som læser. Men for mig var det ikke sådan en, der gjorde altså, kæmpe indtryk nu. Jeg synes godt, man kunne mærke dens alder. Altså både i sprogligt, i sådan noget mand-kvinde-syn, og også lidt i den der...
Det kan man godt.
Ja, portrættering af de der Fremen, som er sådan nogle supermennesker, der bare kan alt, som også er sådan lidt... Men ja, kan den nu også det?
Ja, sådan noble savage ting.
Ja, det er præcis ikke.
Ja, det er måske rigtigt nok, at... Ja, men det er jo måske... Jeg synes bare, den har så mange sådan kompleksiteter, hvor det sådan passer ind. Og kan de nu også det? Det er jo ikke sikkert, de kan det. Ja. Altså, Paula jo også betvinger dem jo på en eller anden måde også, ikke? Og gør dem til. Ja. Så det... Ja.
Og jeg kan også godt lide hele det. Der er jo en... Altså, den er jo meget politisk, og der er en masse omkring sådan intriger og politisk spil og sådan noget. Og det... Det kan jeg godt lide i sådan noget fantasy fiction, og det gør den ret fedt. Den har en god skurk, ikke mindst.
Ja, den har en god skurk, og den, altså på den måde, hvis man siger den god, den er også meget fantastisk. Ja. Altså, også hele det her med, altså, at de har ligesom på en eller anden måde, altså, og det synes jeg også er lidt interessant at læse ind i samtiden, ikke? Det her med, at de på et eller andet tidspunkt har haft sådan AI og computer, genererede modeller for alting, og så har man lige pludselig fundet ud af, det er en dårlig idé.
Ja.
Og hvad det er, der er sket, og omstændighederne omkring det, er i hvert fald sådan, som jeg husker, det er ikke helt åbenbart, men man er i hvert fald gået fuldstændig væk fra det, og man har alt muligt elektronik og teknologi til hjælp til rådighed, men ikke noget tænke, altså, hvad kan man sige, datatænkekraft på den måde. Altså det er mennesker, der er specialtrænet til det. Ikke? Det synes jeg er sådan en ret interessant, også i forhold til sådan, ja, det har også været op tidligere i dag, ikke, her i huset omkring, hvad hedder det, AI, hvad er det, det gør? Hvad er det for en... gør det godt for noget? Altså, hjælper det os til at blive bedre mennesker, eller hjælper det os bare til at blive slaver af teknologien på en eller anden måde? Ikke?
Og det ser man jo også i Battlestar Galactica-serien, for eksempel, der har man den samme Foundation-serien. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er det samme i bøgerne, men i tv-serien, der har der også været AI tidligere, som så er blevet outlawed, fordi at det skabte for mange problemer for folk. Det var fuldstændig sidespring.
Det var interessant. Det kan jeg ikke huske fra Foundation-serien. Sådan, jeg kan huske, at det var sådan noget...
Jamen, det er det der tv-serien, men jeg kan ikke huske, om det også er i bøgerne. Det er sagtens svært, at det slet ikke var en ting der i 50'erne samme grad.
Nej, det er godt, ja.
Min første er, altså lige honorable mention til Dennis Jørgensen, sådan hele hans forfatterskab, fordi han, jeg læste rigtig meget i min sådan, udskolingstid og før, og var på tidspunkt 100% assur med alt, han har skrevet, og han har jo bevæget sig i virkelig mange forskellige genrer. Altså, han har været forbi horror, han har lavet noget, der er mere fantasy-agtigt, krimi, selvfølgelig splat med Knarmar og sådan noget. Så det, han er virkelig en, der har formet mig meget som læser, også meget morsom, og det kan jeg rigtig godt lide, når jeg læser, og selv, når jeg skriver. Men mit første valg er jo en serie, som vi også behandlede i vores podcast, nemlig Dragonlance, som jeg kan stadig huske, at jeg så den, det første bind på biblioteket med den der Larry Elmore-tegning, hvor jeg var sådan lidt, hvad er det nu det her? Er det fedt, den hed De Første Tegn? Det lød ret kedeligt, men samtidig var jeg lidt desperat efter et eller andet, der måske trak ind i en anden retning, end man ellers skulle finde, og så var man var bare helt væk i den der serie, og var også med til at forme at begynde at spille rollespil, fordi man så den annonce bagerst i den danske udgave for Dungeons & Dragons, og tænkte, det kunne man også være. Vi havde selv opfundet noget rollespil, som egentlig bare bestod af, at der var nogen, der sad og legede med nogle små figurer, og så begyndte jeg bare at sidde og fortælle, hvad der skete, og så var der pludselig et rollespil der, og så det der med, der er regler, man kan få fat i, og sådan noget. Det kommer et eller andet sted for Dragonlance, så når man så ydermere fandt ud af, at det var ikke noget, som var... Man havde ikke et forum, hvor man kunne gå og læse det på, men man havde det der rygte om, at de bøger faktisk var skrevet baseret på en rollespilskampagne. Det var sådan et, wow, kan man det? Det er godt nok fedt. Så vil jeg så sige, ved genlæsningen, er der ting, der er rigtig fede ved den serie, er der også ting, der er mindre fede.
Men det lukkede ligesom det fantastiske univers op for dig.
Ja, det tror jeg i høj grad, det var med til at gøre. Ikke? Altså, jeg har også fået læst Tolkien, der var lille og sådan noget, så det er også kommet ind fra starten. Men jeg kan huske, den serie har ligesom været helt klart en katalysator for rollespil og for fantasy og så videre.
Kan du sådan tydeligt huske det der første øjeblik, hvor du ser billedet, altså ser den der forside nu?
Jamen, og jeg kan huske, at jeg ikke noget, var specielt begejstret for, fordi det var en mærkelig titel og sådan noget, men den så lidt fed ud og sådan noget. Det kunne være, at det var specielt. Der er også noget med, at det første bind i den danske version, det er faktisk en lidt kedelig tegning. Det er Tanis, der står, og så en eller anden elverkriger, og så kan man kun lige ane en drage bagved og sådan noget. Altså, det er faktisk ikke en særlig god, hvor nogle af de senere bøger har nogle vildt fede tegninger, som har meget mere power, ikke, end den første der.
Ja, jeg har aldrig læst Dragonlance.
Nej,
det er sjovt. Jeg kan godt huske, de var på biblioteket, men jeg fik aldrig lyst til at læse dem af en eller anden grund.
Nej, jeg kan ikke sådan varmt anbefale at læse, hvis du ikke har læst dem. Altså, jeg vil sige, som vi snakker meget om podcasten, altså krøniker kan noget ved genlæsning, og er sådan en fed fancy rom. Legender er, som jeg også var mega fede, da jeg var teenager, og wow, de kunne bare noget, og de er simpelthen... De er problematiske, vil jeg sige.
Nogle gange er det også godt at læse noget, der er lidt problematisk. Det er rigtigt, så kan man jo ligesom sidde og være sur på det. Eller
ja, men det var
sige,
man ikke i 90'erne.
Nej, nej, nej.
Der var ikke samme far.
Nej.
Ja. Men det er sjovt, du kan læse. Det er sjovt, jeg troede, det var sådan en, alle læste, hvis man var ung eller bare i 90'erne. Jeg tror, alle havde læst dem.
Nej, det er sjovt nok. Det har jeg ikke. Jeg kan huske, der var en del, der gjorde det, men jeg tror, vi hoppede ret hurtigt over at spille Dungeons & Dragons selv. Og jeg kan huske, at måske var det også fordi, altså jeg har altid været sådan lidt en Rasmus modsat på nogle måder, ikke? Og der var sådan en af dem der var den fede, han kunne ligesom fortælle alle historierne, og tænkte, det gider jeg slet ikke. Altså, måske har det også været sådan noget. Det kan sagtens være.
Ja.
Så jeg tror, vi læste, svær og trolddom.
Ja, det har jeg også læst virkelig mange af. Hvad var din yndlings svær og trolddom?
Jeg tror faktisk, jeg synes, det var 20 med de 1000 tricks, fordi den kunne man spille flere sammen. Det var ret fedt.
Den har jeg aldrig spillet.
Det var sådan et af de første, sådan, hvor man virkelig kunne arbejde med sådan som ind i rollespils. Ja. Og man kunne have forskellige roller, og man kunne forskellige ting og sådan noget. Så.
Ja. Ja. Og min favorit var Amokvæsenet, som var rigtig svær, og som også havde en helt anderledes historie, fordi man jo starter med at være det her væsen, der ikke rigtig kan tænke og tage beslutninger selv og sådan noget, og så skal man løse nogle rigtige puzzles for at komme videre, som ikke blev nemmere af, at forklaringen på et af puzzlesene i den danske oversættelse er ret indviklet. Så det var rigtigt, der gik faktisk lang tid før, og så Rædslernes Hus, som er den her horror-historie, som også er rigtig svær at løse, men også er super ulækker. Det var dem, jeg bedst kunne lide.
Ja. Og Dødens Labyrint var jeg også ret
glad for. Ja, det er også klassiker. Ja, en grund til.
Men den er også meget sådan direkte hack and slash.
Jo, fuldstændig. Det er,
ja. Ja.
Så har du en bog nummer to?
Ja, jeg har en bog nummer to, og den binder sig også lidt tilbage til, at det er Ursula Le Guin. Og jeg har valgt, fordi jeg tænkte, man kunne godt kaste ud i hele. Ligesom, at hun er et eller andet sted en af mine helte, tror jeg godt, jeg kan sige. Og jeg har valgt mørkets venstre hånd, som jeg synes er ligesom... Fordi det netop handler om det her med at finde et sted, hvor der er noget, der skete for mig. Og jeg tror, at det er sådan den er så præcist et eksempel på det her med at tage... altså, hvad nu hvis? Hvis det her, det var betingelsen for liv, hvad er så konsekvensen af det ind i fortællingen? Og den måde, sådan ligesom, altså i virkeligheden bliver sådan der, hvor ja, sci-fi og antropologien kan mødes på en eller anden måde, ikke? At sige, hvad sker der? Hvordan må man fortælle de her mennesker, hvis deres liv er som det er med de her grundvilkår?
Og hvis nu jeg har en idé om, at det er sådan en bog, jeg har læst, men jeg kan simpelthen ikke huske den. Kan du lige meget kort, nu siger om grundvilkår og sådan noget, lige hjælpe dem, der eventuelt sidder og ikke har læst den, og mig, ikke mindst.
Og det er jo, nu er det jo også ved at være længe siden, så, og der sidder sikkert nogle mennesker herinde, der er mere eksperter end mig, så jeg skal passe på, hvad hedder det? Grundlæggende handler det om den her fyr, som kommer til en planet, hvor som gesandt fra det her store verdens... eller, univers samfund, og vi gerne have planeten til at ligesom at tilslutte sig det her fælles samfund, og så skal det hele jo blive meget bedre. Og som udgangspunkt er vedkommende en, altså lidt en supermand, fordi man kan så mange ting, når man kommer ud fra rummet og ned på den her planet. Og så havner han i et samfund, hvor alle mennesker ikke har noget køn det meste af tiden. Og så er det ligesom, hvis man forestiller sig en månecyklus, jeg tror det er 26 dage eller sådan et eller andet. Så de 24 dage af den, der har man ikke noget sådan køn, der er man ikke kønnet. Og så er der 2 dage, hvor man så er kønnet. Og hvilket køn man så har, det er stadigvæk sådan et, hvad kan man sige, tokønssystem, men hvilket køn afhænger af, det er ikke til at sige, hvad det er. Om det er dem, der er ved siden af en, eller hvad det er, men det, man har ikke det samme køn hver gang, man går i det her, der hedder kæmmer, som det hedder. Og man ligesom, så er man uden for samfundet, og det accepteres, at der er man ligesom, for eksempel hvis man nu er leder af i et eller andet stort råd eller sådan noget, så de dage, der er man ligesom ikke leder af det, okay. Fordi det er ligesom, og det gør, altså det tanker har hun så taget ud i alle mulige dele af samfundet, og sådan, hvad betyder det for det, og det er superspændende, og også hvad betyder det for den her fyr, som kommer ned og i princippet kan alt muligt og tænker alt muligt, men han kan bare ikke forstå, hvad det er, der foregår. Fordi det er så fremmed for ham, og det på et eller andet sted måde, så viser det alt det her, hvor han kommer til kort, eller hvor vi selv kommer til kort, fordi vi ikke kan tænke ud over vores egen horisont på en eller anden måde. Og det synes jeg, at hun har beskrevet super godt. Og det er sådan, hvis man skal gå ud i Le Guin. Universet er, synes jeg, noget af det, som altså, det er altså den der måde, at hun ligesom formår at beskrive personerne, også deres begrænsninger, som er super interessant ved det, hun arbejder med. Ja, og det tror jeg, at, altså hele det der med at lukke op og sige, okay, det der med, hvad nu hvis, altså, synes jeg, det der, hvor jeg synes, at især sci-fi faktisk kan ret meget også videre senere hen.
Er det noget, er det en historie, du vender tilbage til efter senere?
Det har jeg faktisk ikke, men jeg får utrolig meget lyst til at læse den. Altså. Ja,
hvad med andet af det, hun har skrevet?
Jeg tror ikke, der er så meget af det. Jeg har læst ret meget af hende, og jeg synes... Jeg synes generelt, at hun er et besøg værd, og hun er meget konsekvent i den måde, hun ligesom bygger sin historie op omkring, også især omkring det her, hvad nu hvis, altså ligesom siger, hvad er det, der er den her persons horisont, og nogle gange kan hun virkelig få nogle skæve vinkler på figurernes udsyn, der virkelig udstiller vores eget mangel på samme, eller hvad man skal sige. Ja. Ikke? Og det er... Ja. Synes jeg er ret interessant. Altså hun på den måde er hun enormt god til at beskrive sine personer som hele og runde. Og hvis vi snakker om, for eksempel her i formiddag, var der jo en snak omkring det her med fri tid. Altså jeg tror faktisk, at hvis man kigger på nogle af hendes værker, så vil man finde ret mange beskrivelser af fri tid i dem, sådan situationer, hvor man sidder og gør et eller andet, eller hvor man har været, altså i dagligdags situationer, hvor man egentlig er ledig, eller tænker, hvad skal jeg så nu? Hvor... Det var det, vi snakkede om tidligere, det er måske noget, der i virkeligheden ikke er ret meget af, og hvorfor er der ikke det? Og så var der en lang diskussion omkring kapitalisme, kritik og den slags, men den må vi gemme til en anden gang.
Ja, og vi har jo læst Earthsea-bøgerne i podcasten, og der er nogle af dem, der er markant bedre end andre, synes jeg. Ja. Men jeg kan godt lide, at hun er så, som feminær skulle, kan jeg godt lide, at hun er dejligt progressiv og tager fat i nogle af de her måder, eller nogle af de her spørgsmål omkring for eksempel mand- og kvinderoller i et fantasy-samfund, som samtidig også klart stiller nogle spørgsmål til den måde, vi har indrettet vores samfund på. Det synes jeg er rigtig spændende. Ja. Og netop også det der med den store rolle i samfundet versus den lille rolle i samfundet. Altså mænd, der tager ud og gør ting, og kvinder, der bliver derhjemme og i virkeligheden måske løser nogle større problemer der, og behovet for at faktisk være grounded derhjemme og kunne det også, ikke? Som er meget det Gets historie handler om efter den første bog. Ikke? Efter de første to bøger, undskyld.
Ja. Nå, det kan jeg ikke så godt huske, men jeg kan huske, at anden bog, der er der jo også en kvinde, der har en meget stor rolle. Altså virkelig måske hende der er helten, ikke? Og hende der er fortællingen i den, kan man sige. Hvor han er i virkeligheden mere en ubehjælpsom biperson, samtidig med, at han jo er den store troldmand, som betvinger verden. Ikke?
Jo.
Hun har også skrevet et lille essay, som hedder Bæreposeteorien i litteratur, eller fiktion, tror jeg. Og som absolut kan anbefales, den 12 sider lang, eller sådan noget stil. Og der er jo der, hvor hun stiller spørgsmålet, hvordan fortæller jeg historien om, at jeg samlede flyvehavre? Det kan man jo så overveje, hvordan man gør. Det er meget nemmere at sige, at jeg gik ud, og så var jeg lige ved at dø af at blive trampet ned den her mammut. Men, ja. Og teorien er, eller tanken er at sige, hvad nu hvis det første, altså evolutionen ikke startede ved, at vi tog et våben i hånd og brugte det til at slå ihjel med, men det første, vi tog i hånd, det var noget til at samle i. Altså, er det i virkeligheden det, der er teorien, kan man sige om det, ikke? Det er super interessant.
Jamen, det minder om, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er for en antropolog, der snakker om, at civilisationen starter om der, hvor man finder en, der har et benbrud, som er lægt. Ja. Det er det, at vi passer på hinanden. Altså, normalt dør du, hvis du brækker benet. Ja, ja. Det er det, at vi passer på hinanden og har tid til at komme os oven for sådan en ulykke. Det er et tegn på, der er civilisation mere end noget andet, ikke?
Ja.
Det synes jeg er meget fascinerende. Ja. Og de er lidt ens der.
Ja, det kan man sige. Ja. Altså, men hun er jo også meget inspireret, tror jeg, antropologisk eller sådan noget. Det der med. Ja.
Okay.
Så. Og hvad har du så valgt?
Jamen, jeg er snydt igen. det er generelt træk for min valg. Fordi i stedet for at vælge en bog, så vil jeg tage ikke en bogserie, men et forlag. Det er nemt. Så kan jeg vælge alt. Jeg skal nok komme med nogle konkrete eksempler. Det er fordi, at min far havde en masse science fiction paperback stående fra Stig Wendelkær Science Fiction, som var alle mulige sci-fi klassikere, som jeg selvfølgelig læste nogle af, da de stod der. Og det har været alt muligt forskelligt. Der var nogle af dem, som jeg har læst flere gange, som gjorde det stort, og det var, jeg kan huske især en, der hedder Sort Påske, som handler om sådan sort magi, om at fremme en anden dæmoner fra helvede, og så få jorden til at gå under, som er sådan lidt, den er sådan meget sådan noget pulp-agtig og ret fed. Men så har det især været Kurt Vonnegut, som jeg har læst derfra, altså Slaughterhouse 5 selvfølgelig, men også Sirenerne på Titan, og Galapagos, som jeg faktisk ikke tror var mest i Vendenkærmen, som kom senere. Og han er en forfatter, som jeg er meget, meget glad for, og som virkelig som har noget med en tone, som er vidunderligt skør og lidt sarkastisk, og samtidig har en sær blanding af pessimisme og optimisme på menneskets vegne. Altså, Galapagos handler jo om en, der bliver spøgelse, samtidig med at verden går under, de eneste mennesker, der overlever, strander på Galapagosøerne, og i løbet af de mange millioner år, hvor han bliver på jordens spøgelse, så udvikler de sig væk fra det, som giver mennesket deres problemer, nemlig deres alt for store hjerner, og bliver til nogle sælagtige væsener, som nu lever i fred ude i havet. Og det er jo på en eller anden måde meget smukt, at det er der, vi ender, ikke? Sirenerne på Titan ender også med, at jorden går under, fordi der bliver lagt et eller andet stof, der får vand til at fryse stuetemperatur ud overalt i jorden, og så dør vi. Og det er meget pessimistisk, men det er også sådan en tone af noget.
So it goes.
Ja, so it goes lige præcis, ikke? Og det jeg er meget glad for hans bøger.
Jamen, er det ikke også Galapagos, hvor, hvad hedder det, dem der overlever, det er sådan en eller anden virus, jeg kan huske, jeg læste den lige omkring coronatid, så det var helt fantastisk, men der udsletter hele jordens befolkning, bortset fra fem mennesker, som, altså hvis egenskab, grunden til, at de overlever, det er, at de er så irriterende, ingen gider at være sammen med dem, altså et eller andet den stil, de har ikke nogen værdi, udover at de er så irriterende, ingen gider at være sammen med dem, og derfor så overlever
de. Altså er der en ung kvinde, som så ved tilfælde er født med pels over hele kroppen.
Ja, det er rigtigt.
Og det er hende, der ligesom, hvis den eneste, der kan få børn, så det hele mennesket stammer ligesom fra hende, og får den her pels, som gør, at de kan overleve ud i vandet. Jamen det er, men han er sådan en vidunderlig forfatter, men hele det der, de der bøger har ligesom været en vej ind i noget, i det der science fiction-verden meget, og netop det der med at udforske nogle, nogle idéer og nogle koncepter, og så selvfølgelig ideen om science fiction som et sted, hvor at man jo kigger på det samfund, vi lever i. Altså, Slaughterhouse 5 er jo science fiction formelt set, men den handler jo om krig, og den handler om, hvor vi er henne nu. Så sådan helt klassisk synes jeg jo, at science fiction er rigtig spændende, når det er for at blive litterær og bruge Brandes, sætter samfundet under debat i virkeligheden. Ikke? Det synes jeg, det virkelig kan noget.
Og det kunne Vindelkær, eller hvad tænker du?
Ja, det kunne i hvert fald noget af det. Ja. Også bare Chubank science fiction, ikke? Men ja. Der er rigtig mange af sådan nogle klassiske værker. Der var også en masse Asimov, der blev udgivet på det, tror jeg nok. Og den, som blev til den der Will Smith-film, hvor hele verden også dør på grund af en vampyrvirus. Hvad fanden? Jeg er den sidste, tror jeg, den hedder på dansk. Jeg er også blevet ud. Jeg er en legend, hedder den, ja. Så der er masser af bøger. Og så kunne man vinde en tur til månen.
Ja, vandt du den?
Nej, for han havde købt den for mange år. Ja.
Men jeg tror ikke, der stod noget, man skulle sende den. Det var sådan en lille salon bag os, ikke? Man skulle der, så du kunne bare sende den.
Ja, min indtryk var ligesom, at forlaget ikke nødvendigvis fandtes mere på det tidspunkt, hvor jeg læste den. Det var ikke
flere. Nej, det kan godt være.
En klar fornemmelse af, at det var væk, og den var blevet udtrukket, den tur til månen.
Ja, jeg har også overtaget en stak fra min svigerfar, jeg skal igennem på et eller andet tidspunkt.
Ja. Men det var fedt det der med at have den der hylde, hvor man ligesom kunne gå ud og finde noget og sige, jeg ved, der er et eller andet her, og det kan godt være, det er lidt weird, men det skal nok blive godt et eller andet sted. Ikke? Det synes jeg var ret fedt.
Det er også, altså det er sådan interessant med sådan, altså et forlag, der på den måde har taget genren til sig og ligesom prøvet at gøre det til noget og polpe det op på en eller anden måde også, ikke? Samtidig med, at altså, det må alligevel have været, det ved jeg ikke, det er jo selvfølgelig før min tid, men det må alligevel have været ret weird, altså tænker jeg.
Og så er det sjovt, når man kigger på, og det er jo især inden for fantasy nu, og nu følger jeg ikke så meget med, hvad der sker på science fiction, men det var jo nogle små, tynde paperbacks. Mm-hmm. Altså, det var jo ikke lange bøger, og hvis man kigger nu på, hvad der står på bogen, så er det jo sjældent at opleve en fantasybog på under 800 sider. Det virker useriøst på en eller anden måde. Ikke?
Altså,
som om man ikke rigtig gider at bruge tid på at beskrive den hest, man rider på. Og hvilken fantasyforfatter gider ikke det? Hold lidt igen med jeres hestebeskrivelse. Gider ikke.
Nå, men altså, det kan man jo sige, der har Tolkien jo også ligesom været der og sat sat en stemning af, at man godt kan bruge 500 sider på at lave mad og gå eller sådan et eller andet.
Jeg vil gerne have, at du går nu.
Altså, jeg...
Men det med at være begejstret for heste er jo meget en ting. Altså, Billy the Pony er jo, og Shadowfax fylder uforholdsmæssigt meget i Ringens Herre.
Ja.
Madlavning fylder faktisk ikke så meget. Der er kun i den der scene med kaninen, men ellers er der ikke så meget madlavning.
Det er ikke
George R. R. Martin jo.
Altså, nej, det er selvfølgelig rigtig nok. Nej.
Der er mere mad der.
Er det? Det har jeg egentlig ikke tænkt på, men det er jo så længere siden, jeg har læst...
Jamen, det fylder meget, men bliver også brugt til at male nogle billeder af nogle ting, som er vigtige for, ikke? Altså især det her med ting indbagt i teater er et meget gennemgående.
Jamen, altså, det ting, hele mener jeg, det der
fugle og mennesker.
Fugle og mennesker, ja. Det er jo også det. Altså, det er jo hele det der med at i Song of Fire and Ice bliver det jo farligt maden på en eller anden måde, på en anden måde, ikke? Altså, Tolkien bruger det jo som det hyggelige.
Ja.
Altså, bortset fra, når de tykker Limbas igen for 27. gang eller et eller andet, så kan man godt mærke, at der begynder at være en vis rejsetræthed, der bliver
spildt
i det billede, ikke?
Vi har lige læst det næste kapitel, og der er faktisk en meget makaber lille offhand bemærkning, hvor de møder Saruman i Herredet. Og han nævner, at Wormtongue jo har været meget sulten for tiden, for han har ikke fået for meget mad, og har han jo slået Loto ihjel. Altså, det bliver faktisk antydet, at han har ædt ham. Det er ret dark i den lille passage der. Så mad er ikke kun hyggeligt.
Nej, okay. Så det tog jeg fejl, så.
Ja. Men mest, jeg synes, du var mest, jo, ikke?
Ja. Ja.
Jamen, vi kan godt nå de sidste, tænker jeg her.
Det tænker jeg
også. Så hvad er din sidste?
Jamen, altså, jeg tænkte, vi skulle også have noget, der var lidt nyt. Så jeg har taget China Mieville's Kraken med, som jeg synes på en eller anden måde sendte mig i en helt ny retning som læser. Fordi det altså jo dybest set er en mand, der arbejder på British Museum, som går ind ad døren en dag, og så ændrer hans... Altså, derfra går den vilde skattejagt. Altså, de har fundet en kæmpe stor blæksprutte, og hvad hedder det? Og den skal jo undersøges, og det er egentlig... kan man jo sige, okay, det er selvfølgelig lidt specielt, men ellers er den tilsyneladende i en normal verden, og så en dag han kommer ind, så er blæksprutten bare væk, og der er ikke nogen, der ved, hvor den er. Og så er ligesom setupet, at, at alt, der er nogen, der tror på, bliver til en levende guddom. Så,
det er meget Pratchett-agtigt.
Ja, i virkeligheden, ja. Men det er meget mere... altså, jeg tror, han stjæler også ret meget, egentlig. Han også, altså, de to hovedskurke, Gus og Subby, er helt klart stjålet fra, hvad hedder det, Cruen Vandemar og sådan. Altså, der er nogen fra, hvad hedder det, Neverwhere.
Ja.
Og altså, der er nogen, man kan tydeligt mærke, at han stjæler, men han gør det bare til sit eget og enormt originalt, og det bliver sådan... Noget af det, jeg godt kan lide ved den, er, at den også, altså for eksempel er der en af politibetjentene, som også er på det her undersøgelse af, hvad det er, der foregår, som man næsten ikke kan forstå, fordi hun taler med, altså er skrevet ud med så meget dialekt. Og det er sådan det der med at holde det der rum af, at man næsten begriber, hvad der foregår, men der er et eller andet, der kører herop, som man ikke helt har styr på. Det synes jeg er super spændende, når man læser. Altså det der med, at man ikke, at det er sådan så tilpas åbent, at det er lige før jeg ikke kan rumme det i mit tankespind, men det går lige, og så kan man lige holde fast med neglene. Altså, det synes jeg er ret fedt ved den. Altså.
Og hvad er det for en retning, som du synes, den tog dig i som læser?
Jamen, altså, jeg tror mere, det var, og jeg ved ikke, den tog mig i nogen ny retning på den måde, men den gjorde mig i hvert fald meget opmærksom på det, på den der hybrid, der ligesom er, og det jeg har ikke læst det, så på en eller anden måde synes jeg, det er enormt originalt, samtidig med, at det er stjålet ret mange steder fra. Så altså, det er nok også det, tror jeg, der ligesom gav mig øjnene op for en eller anden. Sådan, fordi det er så meget på vores samfund, og samtidig så er det så forskelligt.
Ja.
Så på den måde, så er det sådan, ligesom, der er hele tiden en ny vinkel på tingene. Ikke? Altså, for eksempel er dem, der hedder The London Mancers, som er nogle folk, der går rundt og skærer vejen op i London, og så kan de ligesom forudsige fremtiden ved at se ned i undergrunden.
Ja.
Men altså, for alle dem, der ikke ved, at det er det, de gør, så ligner de jo bare en flok håndværkere, der skal arbejde. De laver også bare en afspæring, og så sætter deres små gule til derop, og så skærer de op.
Men det er vel ikke anderledes end at skære i fugle, og så kigge på deres indvold. Det er jo meget det samme.
Ja, så kan man sige, ja, et eller andet sted. Ja. Bortset fra, hvis du skal, ja, afhængig af selvfølgelig, om du så lader, som om du er, hvad hedder sådan noget, biolog, og skal undersøge det, ikke? Eller sådan, ja.
Så. Og hvad, hvis du nu kigger på, hvor du er der, kan du mærke, at der er en bestemt retning, du går som læser nu, eller der er en bestemt type bøger, når du kigger på sådan på fantasy science fiction, er der noget bestemt, du kigger efter som læser?
Det ved jeg sgu ikke helt, om der er noget bestemt, jeg sådan kigger efter. Jeg tror rigtig godt, jeg kan lide det der, hvor man ligesom, altså det quirky på en eller anden måde, det weird. Ja. Det der med ligesom netop at forsøge at sige, den her fortælling har jeg ikke set før, eller det så jeg ikke komme, eller netop det der med at holde et ret stort abstrakt rum i fortællingen.
Så.
Ja.
Cool.
Og hvad har du med som nummer 3 og 4?
Jeg er snydt igen. det er jo fordi, jeg vil gerne igen kigge på noget, som også var et skift som læser. Hvad gjorde det for? Og derfor har jeg valgt ikke én, men 13 bøger, nemlig Wheel of Time-serien, som man jo sikkert kender og elsker at have. Fordi det er jo den her, Robert Jordan har lavet den her serie, som jo på nogle måder er ekstremt original, på nogle måder overhovedet ikke original, og som han jo ikke selv afsluttede, fordi han døde, og som så Brandon Sanderson har skrevet færdig. Og der, hvor den egentlig var specielt for mig, det er, at det var den første serie, som jeg dyrkede på internettet samtidig med. Altså, hvor jeg var i online fora og diskuterede den med folk, og diskuterede teorier frem og tilbage, og hvad kan vi forestille os, der sker, og hvad ser vi denne ved? Og det var ikke noget, jeg havde gjort før, der i nullerne har det været. Og det er noget, jeg kun har gjort i begrænset omfang siden, med at Song of Ice and Fire i virkeligheden. Og det var bare en anden oplevelse som læser, også det, som jo især i nogle fantasy fylder meget det der med theory crafting, og hvad tror vi, der kommer til at ske, og sådan noget, som jo også er en feature ved de her meget lange serier, hvor man går og venter på, at næste bind udkommer, fordi at forfatteren jo skal kværne de her 1100 sider ud, før den kan udgives, ikke? Og så skal der helst ikke være en redaktør indover, åbenbart.
Song of Fire and Ice, for eksempel.
Der er en redaktør indover, det er noget helt andet. Det er en helt anden genre. Og man kan sige, jeg har læst og genlæst bøgerne mange gange. Jeg har faktisk lige læst et par stykker af dem igen her, og det er en serie, som har altså groteske problemer. Han er simpelthen ikke en dygtig nok forfatter til at skrive så langt, som han har gjort. Han gentager sine beskrivelser, han har ikke alle hans grundkonflikter er at beskylde andre for at gøre noget, hvorefter man så selv gør præcis den samme ting, eller at sige, åh, ham den anden er sikkert meget bedre til det her med kvinder og herrer og noget andet end jeg er, hvorefter man selv er meget bedre end han. Altså, det er det samme hele vejen, men samtidig er det et utroligt fascinerende univers, og han prøver jo på at skabe en mytologi og et univers, som er spændende. Til trods for, at han på mange måder som forfatter er ret reaktionær, så er der en smule progressivitet i den, som jeg synes er rigtig fedt afspejlet i tv-serien, hvis man har set den, som jeg synes er meget anbefalesværdig. Så der er også fede ting i det. Det er et fedt univers, det er grundlæggende spændende, der er et godt drive, i hvert fald i de første 6 bøger. Så står det lidt i en periode, og så begynder det så igen.
Men du slid dig så igennem perioden der?
Ja, men jeg slid mig igennem det hele, og jeg har faktisk ikke læst de sidste bøger, som Brandon Sanderson skrev igen. Det er, har jeg ikke noget. Og det er ikke, fordi jeg synes, det er fedt at få lavet den færdig, og det blev lavet færdigt i samarbejde med Robert Jordan, ikke? Så han var med inden over slutningen, og har vist nok selv skrevet det aller sidste kapitel, og det kan man godt mærke. Og jeg kan da ikke lade være med at tænke, det skulle han måske have lavet værd med. Ikke fordi Brandon Sanderson nødvendigvis er en gudsbenåd forfatter, men der var altså, serien havde måske godt af at få en ind, der ikke var metaltræt, altså ja. Som ikke kørte fast i den samme måde at skrive. Ikke? Men det var bare sjovt, og det der med, at det var et andet gear som læser, at komme ind i hele det der lange serieformat på en anden måde, end jeg hidtil havde været.
Men hvad så, altså når du så har genlæst det, hvad har så... Altså, har du så gået til det sådan, og læst det hele, eller har du gået ind og taget de sådan, yndlingspassager?
Jeg kan ikke læse kun dele af en bog. Jeg har udvalgt nogle bøger, som sagt. Her for nylig læste jeg nummer 4 og nummer 5, tror jeg igen. Ikke? Det er et rigtig godt stræk lige der, ikke? Hvor der er nogle fede ting. Og så har jeg genlæser rigtig meget. Altså, jeg læser meget bøger, jeg læste før. Jeg har tit mange ting, jeg glæder mig til at sidde og læse. Jeg ved, det her sker lige om lidt. Det glæder mig til at læse igen. Jeg ved udmærket godt, hvad der kommer til at ske.
Ja, ja.
Det kan jeg godt lide. Ikke?
Så det der med at gå fra, hvad sker der til, hvordan sker det, eller hvad er mine følelser omkring, hvad der sker nu? Eller sådan,
jeg er meget, hvis vi er i teater, jeg er meget episk. Altså, jeg kan godt lide, at man, hvad er det, ikke hvad der sker, men hvordan sker det. Det synes jeg er rigtig spændende, også i rollespil og i alle mulige andre sammenhænger. Også med film, jeg har ikke noget problem med spoilers i film. Jeg er utrolig glad, fordi jeg er interesseret i, hvordan sker det, som jeg har fået at vide at ske. Ikke?
Det var meget sjovt, vi havde lige en snak tidligere i dag, hvor sådan, det der med netop, at tit at, synes jeg ikke, at det der med... hvad der sker, det er spændende nok, hvis ikke det kan holde til at blive spoilet i virkeligheden. Altså hvis ikke det, hvordan det sker lige så stærkt, eller hvad man skal sige.
Ja. Det er en rigtig god måde at sige det på. Altså at hvis det skal være en overraskelse, så er det nok ikke spændende nok. Og der synes jeg jo, at man kan se sådan noget som at Game of Thrones-serien led jo utrolig meget af at have nogle hovedwriter og nogle serieskaber, som, eller showrunners, som jo... gik for meget op i at overraske. Fordi de troede, at det var det, George R. R. Martin gjorde. Og i den genlæsning, så det var ikke det, der skete. Han lavede velforberedt overraskelser. Ja. Og det er altså noget helt andet, end at hive guldtæppet væk under sine læsere, der ser. Ikke?
Ja, og fordi så til sidst sidder man jo der. Ja, men hvornår sker det så?
Ja.
Altså, hvornår indtræffer ulykken igen? Ikke?
Ja,
lige
præcis.
Så man ligesom er klar til det. Ja.
Ja. Jeg tænkte, om vi lige skulle åbne ballet for at spørge, se om der er nogle spørgsmål ud fra, om I sidder og brænder ind med et eller andet. Så det kan også bare være, at man har lyst til at råbe af os og sige, hvorfor forstår du ikke? Eller hvorfor nævnte de ikke? Eller,
ja, ja.
Eller andet.
Ja.
Så hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med en holdning eller et spørgsmål, så er det nu, I skal sige det. Ja, der var en der.
Hvor mange af de serier, jeg så lavede, er jo sådan, I har læst i jeres formative år.
Ja.
Ja.
Og nu gentager jeg lige spørgsmålet for optagelsens skyld. Spørgsmålet er, om mange af de her ting, vi springer op, og nogle vi har læst i vores formative år, men om der stadig er plads til at blive mærket af science fiction og fantasy nu. Det korte svar er ja, men kan vi godt uddybe det en lille smule, ikke?
Tak for den.
Jeg kan godt starte.
Ja, nej, det var bare, det må du gerne have.
Det synes jeg helt sikkert. Jeg synes... og det er mærket på en meget lille måde. Jeg læste for nylig den, der ligger hernede på bordet, Legends and Lattes, som jeg synes er en vidunderlig bog, fordi den er ikke noget særligt, og derfor bliver den på en måde. Det er jo sådan en sød, lille, feel-good fantasy-historie, som tager mange af de der klassiske fantasy-historier og vender dem en lille smule på hovedet. Ikke for at nyskabe den helt vildt, men bare for at lave en helt anden type historie, man er vant til. Og det synes jeg egentlig var ret fedt at åbne mit blik for sådan noget, hvad man kan kalde. Jeg synes faktisk, feel-good-litteratur at gøre det er lidt en disservice til den bog. Jeg synes, den er mere end bare feel-good, men det synes jeg helt sikkert, det kan.
Ja.
Vil du tilføje noget eller?
Nej, altså jeg tror ikke på den måde det bliver jo ved med at være spændende, og der bliver jo ved med at være spændende og præcise. Altså jeg synes det er noget af det som altså jeg er nok mest sci-fi og knap så meget fantasy. Det som det kan er jo hele tiden det der med det fremmede blik på det velkendte eller hvad man skal sige. Og det kan man jo aldrig blive, altså det kan man jo aldrig få meget af på en eller anden måde, fordi selvom vi jo bliver ældre og størkner et eller andet sted i vores form, så er det jo hele tiden godt lige at blive rystet, tænker jeg. Altså, det tror jeg, vi alle sammen har godt af.
Ja, så er det.
Har I nogle fantastiske værker, som ikke er på skrift, som vi gerne vil udpege, som har været formativt for jer, altså film, tv-serier, videospil, whatever?
Ja. Spørgsmålet er, om vi har nogle fantastiske værker, som ikke er på skrift, som har været formativt, altså film, spil, tv-serier og andet.
Tegneserier.
Det er tæller også som skrift, men jeg forstår, du mener.
Altså, jeg skulle til at sige Dungeons & Dragons basis-sæt,
det
tæller det.
Ja, det er hovedbasis. Hold da kæft. Altså, for mig måske i en højere grad Warhammer Fantasy Battle. Eller ikke Warhammer Fantasy Battle, Warhammer Fantasy Roleplay. Okay. Også, men ja.
Ja, og hvad hedder det? Star Wars rollespil og sådan. Altså, jeg tror, jeg har prøvet rimelig mange af de der sådan ret tidlige systemer. Det tror jeg synes var ret sjovt. Vi nåede aldrig så langt ind i det, for så var der et nyt system, der var spændende. Men det tror jeg altså virkelig har formet mig meget.
Star Wars er for mig et rigtig godt eksempel. Altså Star Wars filmene, og jeg er ikke specielt begejstret for Star Wars universet. Jeg kunne ikke være, jeg er ikke interesseret, men Star Wars filmene er for mig det der. Det er jo fantasy, og det er jo noget af mit første indførsel til fantasy. Og jeg tror også, det er derfor, mine børn forstår ikke, hvorfor de ikke må se de tre nye George Lucas-film. Fordi de forstår ikke, hvor dybt et ar i sjælen det var.
Nej.
Og for den
var det,
barnetro
var
udlagning.
Var det ikke 87 nye George Lucas-film?
Jo, det føltes det bare. Ja, det føltes bare, det var så frygteligt. Ikke? Ja. Så det, men tegneserier, der kan jeg nævne, at en tegneserie som Fables har gjort rigtig stort indtryk på mig. Og har også... Den synes jeg virkelig kan noget helt særligt, som også i forhold til det med at flette historier sammen og bruge historien på en ny måde. Nede bagved er der spørgsmål?
Jeg rammer jævnligt på en sammenligning med Brandon Sanderson og som vores tids Tolkien, og han spytter bøger ud, og du nævnte, at han var, for der er ikke en udspændende forfatter, og sådan, er der nogen i vores tid, som hvor I går og venter på det udgivelse, ligesom du gjorde med? Altså, er der en forfatter i begge to, kan nævne, som det her, det når han skriver noget, så læser jeg det,
for
det er det, jeg går
og venter
på.
Der er en eller anden, der hedder
George R.
Martin.
Der mangler en 6 og en 7'er! Ja, tak!
men det er jo meget, det er også noget meget med serier, ikke? Altså, fordi der er jo klart, der er nogle serier, hvor man sidder og venter på. Jeg venter faktisk også på noget af det, Brandon Sanderson skriver. Nå ja, der blev sagt, at vi skulle gentage spørgsmålet.
Ja, det må vi.
Om der er nogle forfatter, hvor vi virkelig sidder og venter på, at de kommer med det næste værk og sådan noget. Altså, jeg har haft med Kurt Vonnegut, men det er jo nogle år siden, fordi han døde jo. Sådan går det. Men ja.
Ja. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har det sådan lidt med Anton Chekhov, men altså, det er han døde jo også. Ja. Så sådan går det.
Det dør nogle gange.
Ja. Ja. Altså, nej, jeg tænker... Altså, hvis der skulle være nogen, så tror jeg faktisk, det er Svend Åge Madsen. Altså, ham har vi overhovedet ikke været inde omkring, men...
Det er en forfatter, jeg har læst meget lidt af.
Okay.
Og jeg ved, at det er et hul i min... Også fordi jeg er gift med en litteraturstuderende, så jeg ved, at jeg bør læse mere Svend Åge Madsen. Yeah. Vi skal stoppe nu, for vi ved. Der bliver holdt et skilt op, hvor der står, tiden er gået. Stop. Men hvem kan stoppe os? Det er der ingen, der kan. Vi kan blive ved lige så længe vi vil. Nej, jeg synes lige, at I skal give en stor hånd til mig.
Det synes jeg er en god idé.
Ej, også til Jeppe. Læs den. På læsen.dk og noget med drager. Lyt med. Hvis I vil kigge på mine bøger, så står de dernede, og man kan også tage dem med hjem. Tusind tak, fordi I måtte komme, og tak for jeres spørgsmål.